Այսօր եթերում կիրակնահայ վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը չի փոխվում, ընդդիմությունը շարունակում է ցույցերը, պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Իշխանություններն ասում են, ամեն ինչ նորմալ է, դա իրենց իրավունքն է։ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, մյուս կողմից ընդդիմադիրները բարձրաձայնում են ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության հարցը։ Անդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին ցուցարարների նկատմամբ ոչ իրավաչափ ուժ կիրառելու համար, բողոքելով, որ մարդու իրավունքները կոպտորեն խախտվում են։ Միջազգային գործակալությունները նույնպես հաղորդում են շարունակվող փողոցային ցույցերի մասին, հայտնում ցուցարարներին վերման ենթարկելու և ոստիկանության կոշտ գործողությունների մասին։ Այս կիրակի նույնպես ցույցեր են տեղի ունենում Երևանում, մարզերում, բողոքի ակցիաները տարբեր ձևաչափերով են անցկացվում, հանդիպումներ և զրույցներ, քաղաքացիների հետ հանրահավաքային ելույթներ, ավտոերթեր, սակայն փողոցային ցույցերի մասնակիցների թիվը, եթե չի նվազում, ապա առայժմ նաև չի ավելանում։ Անդիմության լիդերները, այդ թվում պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, կոչ են անում մարդկանց գալ հրապարակ, դուրս գալ փողոց և ողոքի ձայն բարձրացնել իշխանությունների դեմ, խոսել իրենց մտահոգությունների մասին։ Անդիմությունը թեև բոյկոտել էր խորհրդարանի նիստերը, այդուհանդերձ կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ եկավ խորհրդարան և հանդես եկավ ելույթներով։ Հիմա դիտենք մի հատված խորհրդարանում Արմեն Ռուստամյանի ելույթից, որտեղ դաշնակցական պատգամավորը քննադատեց Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն այն պահից, երբ վարչապետը ցանկանում էր պատասխանել, անդիմադիր պատգամավորները արագ հեռացան ազգային ժողովի դահլիճից։
Հիմա ի՞նչ կապ ունի, ով ինչ ժամանակին արել։ Դուք եք եկել վարչապետ և պարտավոր էիք այդ կամքը իրականացնել։
Դահլիճում լռություն։
Այդ կամքի իրականացման խոստումը դուք եք տվել։
Ասացի, որ բացահայտում անցելի թողեցին փախա։
Ցույցերի ժամանակ անդիմադիրների շարքերում կարելի էր տեսնել նախկին ոստիկանապետին Վալերի Օսիպյանին, նախկին պաշտոնյաներին, նրանց ընտանիքի անդամներին, ցույցերին մասնակցում են Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանի որդին, ցույցերին ակտիվորեն մասնակցում են նաև Էդուարդ Շարմազանը, խորհրդարանի նախկին փոխոսնակը Արմեն Աշոտյանը և բազմաթիվ այլ հանրապետականներ։ Ցույցերին մասնակցելու են գալիս նաև նախկին երկու նախագահները՝ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ էությունների նախկին այս երկու նախագահները խուսափում են հանդիպել միմյանց ցույցերի ժամանակ, սակայն հայտնի չէ, թե արդյոք նրանք հանդիպում են իրենց գրասենյակներում կամ այլ վայրերում։ Իսկ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գերադասում է ընդհանրապես չմասնակցել այդ ցույցերին և իր կարծիքը միշտ հայտնում է հոդվածների տեսքով։ Այն դեպքում, երբ երկրորդ և երրորդ նախագահները մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին կապիտուլյացիայի համար, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելու համար, առաջին նախագահը կարծում է, որ փողոցային ցույցերը թուլացնում են Հայաստանը։ Ով էլ լինի Փաշինյանի փոխարեն, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը կամ թեկուզ Իշխան Սաղաթելյանը, միևնույն է, նրանք հլու հնազանդ ընդունելու են այն լուծումը, ինչը փաթաթվելու է Հայաստանի վզին, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Իլուրեյեմ ինտերնետային լրատվական հանդեսում։ Առաջին նախագահը կարծում է, որ ընդդիմության ցույցերը ոչ թե ուժեղացնում են, այլ հակառակը թուլացնում են Հայաստանը։ Եթե այս պարզ ճշմարտությունը չհասկացվի և մեր երկրի ներքաղաքական ցնցումները շարունակվեն, ապա մեզ պարտադրվող լուծումները շատ ավելի ցավոտ են լինելու, անկախ այն հանգամանքից, թե Փաշինյանը կամ մեկ ուրիշը կստորագրի վերջնական փաստաթուղթը։ Հարց է ծագում, արդյոք ներկայիս անդիմության առաջնորդները չեն գիտակցում սա։ Եթե չեն գիտակցում, ապա դա նշանակում է, որ քաղաքականությունից ոչինչ չեն հասկանում, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շարունակելով, իսկ եթե գիտակցում են, բայց շարունակում քաղաքական ցնցումներ, ապա դրանից բխում է, որ նրանք բոլորովին այլ նպատակներ են հետապնդում, որոնք բացարձակապես կապ չունեն ազգային շահերի հետ։ Ինչպես տեսնում ենք, առաջին նախագահը գտնում է, որ անդիմության լիդերները կամ չեն հասկանում քաղաքականությունը, կամ ազգային շահի զուրկ նպատակներ են հետապնդում։ Այշաբաթ կարևոր հանդիպումներ եղան նաև արևմտյան մայրաքաղաքներում։ Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հանդիպեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ Արադ Միրզոյանին Վաշինգտոնում ընդունեցին բարձր մակարդակով պաշտոնական այցի բոլոր արարողակարգային պահանջներով։ Էնթոնի Բլինքենը ողջունեց Արադ Միրզոյանին պետդեպարտամենտում։ Բարձր գնահատելով հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, Բլինքենը խոսեց ռազմավարական գործընկերության վերագործարկման մասին։ Հանդիպման նպատակը ռազմավարական երկխոսությունը վերագործարկելն է, որը դադարեցվել էր պանդեմիայի պատճառով։ Այս երկխոսությունը չափազանց կարևոր գործիք է, որի միջոցով մենք կարող ենք շարունակել խորացնել մեր հարաբերությունները, գտնել համագործակցության եւ գործընկերության նոր ոլորտներ, եւ մենք շատ ուրախ ենք դրա համար։ Բլինքենն ասաց, թե քաղաքացիական միջուկային համագործակցության մասին փաստաթղթի ստորագրումը նոր գործընկերային ուղղություն է բացում ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջեւ։
I just want to take this opportunity as we're sitting here.
Yes, ուզում եմ օգտվել այս հնարավորությունից նախ գովաբանելու վարչապետի կառավարությանը ժողովրդավարական բարեփոխումները, որ նրանք իրականացնում են, եւ առաջընթացը պետք է շարունակվի այս բնագավառում։ Բայց նաեւ ուզում եմ ողջունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը եւ իրական գնահատանք հայտնել այն լայնախոհության, խիզախության եւ ճգունության համար, որ վարչապետն ու Հայաստանը ցուցաբերում են։
In this process, working toward what we all want, which is a lasting peace.
ԱՄՆ-ը եւ Հայաստանը ստորագրել են ռազմավարական համագործակցության փաստաթղթեր քաղաքացիական միջուկային համագործակցության շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նկատում է, որ համագործակցությունը կամրապնդի Հայաստանի էներգետիկ անկախությունը, կթույլատրի էներգետիկ կախվածությունը երրորդ երկրների։ Արտգործնախարարը հանդիպել է նաև Սենատի ներկայացուցիչների տան ղեկավարության հետ, այդ թվում նաև Սենատի հանրապետականների ղեկավար Միչ Մաքոնալի և արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի ղեկավար դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսի հետ։ Այժմ Երևանի ստուդիայում իմ հյուրն է քաղաքական վերլուծաբան, փորձագետ հայտնի Ստեփան Գրիգորյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, այս ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Հայաստանում բողոքի ցույցերը շարունակվում են, դրանք կարծեք թե մարելու առայժմ միտում չունեն։ Անդիմությունը ասում է, թե այլևս չի վերադառնա խորհրդարան, թե մի պահ վերադարձավ, մի լավ քննադատեցին, մեղադրեցին վարչապետին եւ էլի դուրս եկան փողոց։ Ցուցարարների նկատմամբ ճնշումները ուժեղանում են, ոստիկանները հաճախ ոչ իրավաչափ ուժ են կիրառում, բերման են ենթարկվում ընդդիմադիրներին։ Հիմա մինչև երբ պետք է այս ցույցերը շարունակվեն, չէ՞ որ ընտրությունները նոր են եղել, իսկ արտաօրենսդրական իշխանափոխությունը, եթե կարող ենք այդպես նկարագրել, կարող է ցաներ հարված հասցնել առանց այդ էլ դժվարին վիճակում հայտնված Հայաստանին։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ ձեր վերլուծությունը։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն պարոն Թամրազյան հրավերի համար։ Իրոք շատ շատ կարևոր ժամանակահատված ենք ապրում մեր երկրի համար։ Մեծ գաղտնիք չի, որ մեր դեստրուկտիվ ծայրահեղ ընդդիմությունը պարլամենտական, այդպես պետականամետ չի։ Այդ ես ինչ-որ գաղտնիք ձեզ համար չեմ բացում։ Օրինակ, այսօր այն զարգացումները, որ աշխարհում գնում են, պահանջում են, որ համախմբվեն քաղաքական ուժերը, նույնիսկ ծայրահեղ տարբեր կարծիքներ ունեցող։ Ինչու՞, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում Ռուսաստան Ուկրաինա, ինչ է կատարվում արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում, լարված իրավիճակ, ինչ է անում Թուրքիան Սիրիայում եւ Իրաքում, այ հենց հիմա, ու պարզ է լրջագույն իրավիճակ է։ Կարծես թե դա պետք է հակառակ իմպուլս տա, որ քաղաքական ուժերը, նույնիսկ ովքեր իրար նկատմամբ անհանդուրժող են, համագործակցեն, բայց մենք հակառակն ենք տեսնում, փորձ է արվում ապակայունացնել Հայաստանը, ու ես ցավում եմ, որ այս ձևի, այս որակի պարլամենտական ընդդիմություն մենք ունենք այս տիպի այս որակի։
Պարոն Գրիգորյան, առաջին նախագահ գրում է, եթե ընդդիմությունը չի հասկանում, որ ցույցերը թույլատրում են իշխանություններին բանակցություններից առաջ, ապա դա վատ է, իսկ եթե հասկանում են, որ շարունակում են եւ շարունակում են, ապա դա նշանակում է այլ նպատակ են հետապնդում, եւ ասում է, որ դա այդ նպատակը հավանաբար ազգային շահի հետ կապ չունի։ Ինչպես կմեկնաբանեք նախագահի այս խոսքերը, ինչ է ուզում ասել։
Ես
ինչ նպատակի մասին է խոսքը։
Ես համաձայն եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականի հետ, համաձայն եմ, բայց ես կտամ իմ մեկնաբանությունը, ես կարծում եմ այս պայքարը կապված է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը ուզում է կորզել այսօրվա կառավարությունից, Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանից կորզել և համաձայնություն մտնել Ռուսաստան-Բելարուս այդ դաշինքի մեջ և միաժամանակ կորզել զիջումներ Ղարաբաղի հարցում։ Ինչու? Այդ է շատ կարևոր է հասկանալ, քանի որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դերը աճում է Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանը մեկուսացված է ու Թուրքիայի Ադրբեջանի միջոցով ուզում է շրջանցել սանկցիաները, գումարած նրան, դուք գիտեք, որ ՆԱՏՕ-ում Թուրքիան շատ ու շատ անգամ վետոյի իրավունքը օգտագործում է, Ռուսաստանը ուզում է, որ Թուրքիան վետո դնի Ֆինլանդիայի և Շվեցիայի անդամակցությանը, դա է պատճառը գինը այդ երկրների արժեքը, կարևորությունը մեծանում է Ռուսաստանի համար։ Իրանք էլ ինչ են ասում Թուրքիան, Ադրբեջանը, տիպի, որ Նիկոլ Փաշինյանը զիջումներ անի Ղարաբաղի հարցում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է խուսափել, մանևրում է ու Պուտինը տեսնում է, որ չի կարող ճնշել, դժվար է, Հայաստանը ոտի է կանգնում ու դրսից չի կարող ճնշել, ճնշում է ներսից ու իր 5-րդ շարասությունը դնում է այդ պայքարի մեջ։ Ցավում եմ, որ ոչ բոլոր քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր դա հասկանում են ու կամա թե ակամա դառնում են այս ռուսական քաղաքականության պրավադնիկը, չէ, իրականացնողը Հայաստանի ներսում։
Պարոն Գրիգորյան, մենք տեսնենք, որ մի շարք լրատվամիջոցներ, հարցազրույցներ են վարում և այդտեղ տեսնում ենք Արամ Սարգսյան, մյուսները, որոնք խոսում են, թե իբր վարչապետը Մոսկվայում մերժել է ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը նման է Միութենական պետության փաստաթղթին, այն, որ ստորագրվել է Բելարուսի նախագահի հետ։ Եվ ինչ եք կարծում, որքան են այս ենթադրությունները հիմնավորված, նման բան եղել է, դուք էլ քիչ առաջ ակնարկեցիք, որ նման ճնշումներ եղել են, հավանաբար, խնդրեմ, որևէ տեղեկություն կա հստակ, որ նման բան եղել է, թե սա պարզապես վերլուծական ենթադրությունների, վարկածների շարքից է։
Նու, նախ ժամանակը ցույց է տալիս, որ մեր վերլուծությունները, մեր հայտնի քաղաքական գործիչների, փորձագետների շատ անգամ հետո ժամանակը ցույց է տալիս, որ ճիշտ էին, օրինակ այս մտքերը, որ միգուցե նույնիսկ փաստաթուղթ դեմ տվեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ես դա չեմ բացառում, բայց ուզում եմ ասել, նայեք, Ռուսաստանը ընդգծված պրո-ադրբեջանական քաղաքականություն է վարում։ Շատերը միամիտ մտածում են, որ այն 5 կետանոց պահանջը, որը դրեց Ադրբեջանը մեր առջև, այդ որի սկզբունքների վրա պետք է կառուցվի խաղաղության պայմանագիրը Հայաստան-Ադրբեջան, միամիտ մտածում են, որ դա Ադրբեջանն է ներկայացել։ Ոչ, դա ռուս-ադրբեջանականն է։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը երկրորդ օրը այդ Ադրբեջանի հայտարարությունից հետո չէին ասի, մենք պետք է աշխատենք այ հենց Ադրբեջանի 5 կետանոց պահանջով։ Ինչ եմ ուզում ասել, ամեն ինչ կարող է լինել, ես չեմ բացառում, որ Մոսկվայում դեմ տվեցին Նիկոլ Փաշինյանին այլ փաստաթղթեր, ուղղակի ինքը դիմադրեց, ինքը համաձայնվեց ընդհանուր հայտարարություն անել, ու եթե դուք հիշում եք այդ ընդհանուր հայտարարության մեջ 30 կետանոց նաև կա ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, նաև կա ավելի սերտ համագործակցության հետ կապված, այդպես ակնարկներ դաշնային պետության հետ կապված ակնարկներ կան, ես չեմ բացառում, որ այո, դեմ տվեցին ուղղակիորեն, Նիկոլ Փաշինյանը մերժեց ու ավելի լայթ, ավելի թեթև տարբերակով այդ հայտարարությունը ընդունվեց։ Ոչ մի բան պետք չի բացարել, գիտեք, ես լսեցի այս վերջի հայտարարությունները և Պեսկովի, և Մարիա Զախարովի ու միջև այդ, հիշում եք, Լավրովի, որտեղ ինքը նորից ասեց 3+3, Դա ակնհայտ հայ ժողովրդի դեմ ուղված ֆորմատներ են։ Դա պետք է լինի։ Նորից ասեց Լավրովը, որ գիտեք, Փարուղ գյուղի պատմությունը պարշի ինչ պատմություն է, ոնց պարշի ինչ պատմություն։ Նույնիսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը քննադատեց։ Միտքս ինչու՞մ է։ Այդ հակահայկական քաղաքականությունը Պուտինի Լավրովի շարունակվում է, այո, ճնշումը գնում է, կառավարությունը փորձում է դիմադրել ու չի բացառվում, որ իրոք վերջի անգամ ավելի կոշտ փաստաթղթեր տվեցին ու դիմադրեց, հիմա փորձում են ապակայունացնել ներսից, գիտեք ինչու, այդ դեպքում Նիկոլ Պաշինյանը ստիպված կլինի ինչ-որ զիջումների գնալ, ու մի օրինակ մենակ բերեն շատ կարևոր, որ մեր քաղաքացիները և սփյուռքահայությունը հասկան այդ նուրբությունները, ինչքան արագ է փոխվում, Թուրքիան չեր դնում նախապայմաններ Հայաստանի առջև, չեր դնում։ Մենք սպասում էինք, որ կսկսի դնել, բայց չեր դնում։ Մենակ կապում էր Ադրբիջանի հետ իր շահերը, բայց թուրքական նախապայման չկար։ Այդ ո՞նց է թուրքական նախապայմանը հայտնվեց 3 օր առաջ։ Որ սկսվեց ապակայունացում Հայաստանում, գոնե փորձում են ապակայունացնել, իրանք հասկացան, խոցելի է դառնում, ու նոր պահանջներ դրեցին։ Վաղը Ռուսաստանը ավելի կոշտ կխոսա Նիկոլ Պաշինյանի հետ։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում այդ մարդկանց, ովքեր փողոց դուրս եկան, հաշվառ կանեն, մտածել, դա ինչի է բերելու երկիրը։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա խոսենք այս սկսված բանակցությունների մասին, փաստորեն արդեն բանակցային գործընթացը թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիայի հետ սկսված է, Բրյուսելում հանդիպում են Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, մինչ այդ գիտենք արդեն, որ Բրյուսելում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներն էին հանդիպել, հիմա պատրաստվում է հավանաբար երկրորդ հանդիպումը նման։ Արմեն Գրիգորյանը հայտնում է, որ ինտենսիվ քննարկումներ են ընթանում սահմանների սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի ստեղծման շուրջ, և ասում է, թե հույս կա, որ դրանք կավարտվեն մոտ ապագայում։ Իսկ Վիեննայում հանդիպել են Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլեչը, և ինչպես Պոլսո հայոց պատրիարքն է հայտնել մեր ռադիոկայանին, Թուրքիան փաթեթային լուծում է ցանկանում Հայաստանի հետ, որը կներառի նաև Արցախի հարցը։ Ինչ է կատարվում հիմա, մենք կարող ենք մեկնաբանել այս հարցերի շուրջ, այս իրադարձությունների շուրջ ձեր տեսակետը։
Նախ ուզում եմ ասել, որ երբ որ Թուրքիան ասում է, որ առանց նախապայմանների Հայաստանի հետ պատրաստ եմ աշխատել, մի քիչ դա ճշմարտությանը չի համապատասխանում։ Թուրքիան հայ-թուրքական հարաբերությունները դեռ նախապայման կոշտ չի դնում, բայց հայ-ադրբեջանական կոնտեքստում նախապայման դնում է, ու հիմա դուք շատ լավ ձևակերպեցիք այդ իրանց ասածը վերջի հանդիպումից հետո, հա, թուրք-հայկական վերջի հանդիպումից Վենայում, հիմա իրենք ավելի ազնիվ են, ասում են, չէ, համալիր պետք է լուծում ստանա, ոչ միայն թուրք-հայկական հարաբերությունները պետք է բարելավեն, այլ նաև հայ-ադրբեջանական միասին, առանձին մենք համաձայն չենք, ինչը սխալ է, չի կարելի խառնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները հայ-թուրքականի հետ, բայց այնուամենայնիվ իրանք դա ասում են, ուզում են կապել, որ Ադրբեջանը ավելի շատ բաներ ստանա։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հետ ու Ադրբեջանի այդ պահանջների, պարզ է, որ Ադրբեջանի թիկունքում Ռուսաստանն է, դա է պատճառը, որ իրանք անընդհատ մեզ ճնշում են, բայց պետք է ասեմ մեկ բան, որ ես չեմ հավատում, որ Հայաստանը հեշտ այդպես ինչ-որ միակողմանի զիջումների կգնա, պահում է դիրքերը, Հայաստանը փորձում է այ հիմա առակ շատ տեմպով տարբեր երկրների հետ աշխատել, որ բազմավեկտոր քաղաքականությունը շատ արագ ձևավորել, որ կարողանա Ղարաբաղի հարցում մի քիչ ավելի դիմացկուն լինել։ Դա պարզ երևում է, պարզ դա երևում է, ու հիմա ստեղ պետք է աջակցել կառավարությանը, որ այդ բազմավեկտորը ի վերջո իր էֆեկտը կդա, քանի որ եթե դու մենակ Ռուսաստանի հետ ես աշխատում, Ռուսաստանը միանշանակ պրոադրբիջանական քաղաքականություն է վարում, պարզ է, դու պետք է ստիպված էլ ավելի զիջումների գնաս, բայց ես հույսով եմ, որ այս վերջի քաղաքականությունը, վերջի կես տարվա արտաքին քաղաքականության այդ նախաձեռնությունները մի քիչ կբալանսավորեն իրավիճակը։
Դու կարծում ես, որ մենք տեսնում ենք մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանն է, ասենք, Մոսկվայում բանակցում է Վլադիմիր Պուտինի հետ, երբ ողջ աշխարհը նրան փաստորեն մեկուսացրել է, իհարկե Հայաստանը երբ չունի այս առումով, թեև դա էլ հարցական է։ Մյուս կողմից Մոսկովյան այս հանդիպմանը զուգահեռ մենք տեսնում ենք նաև Վաշինգտոնյան, Բրյուսելյան, զուգահեռ Արարատ Միրզոյանն է աշխատանքային հանդիպում ունենում պետքարտուղար Բլինքենի հետ։ Սա դուք համարում եք, որ Հայաստանը հակակշռում, հավասարակշռում է իր արտաքին քաղաքականության, այդպես եք կարծում։
Այո, ես դեթ համաձայն եմ։ Նայեք, շատերը ո՞նց են նայում։ Ոայ, ասում են շատ լավ է Բլինքենը Արարատ Միրզոյանի հետ ռազմավարական նշանակության պայմանագիր կանքեց այդ միջուկային էներգետիկայի հետ կապված, ինչքան լավ է, բայց ես ուզում եմ նաև ստեղ գումարել, դա շատ լավ է, բայց բացի դրանից դա նշանակում է, որ հիմա հարցակվել Հայաստանի վրա ավելի վտանգավոր է կանցնել միջև այդ պայմանագիր կանքումը, հասկանում եք, քանի որ դու դառնում ես ռազմավարական պարտնյոր Միացյալ Նահանգների շատ կարևոր ոլորտում, դա է զսպիչ մեխանիզմը լինելու։ Ու ի դեպ ասեմ, այն նախորդ հարցի հետ կապված մի նյուանս ուզում եմ ասել, այդ դուք ասեցիք, որ սահմանափակում, սահմանազատում, նույն Ֆրանսիան, նույն Միացյալ Նահանգները ասեցին եւ Եվրոմիությունը, մենք պատրաստ ենք կոնսուլտատիվ ձեզաջակցություն տալ, ու ստեղ շատ հետագարքին նյուանս կա, որը ուղղակի ես գիտեմ, պարտավոր եմ հասարակությանը ասել, որ մի քիչ հասարակությունը հանգիստ լինի։ Այնտեղ պարզվում է, որ միայն իրավական ուժ ունեցող քարտեզները դա 20-ական, 26 թվից մինչև 29 թիվ քարտեզներ են, 1926, 29 թիվ։ Դա ինչ է նշանակում, որ մեր կառավարությունը գիտի դրա մասին, հասկանում է, ու երբ որ սահմանազատում, սահմանագծում այդ պրոցեսները սկսվեն, մերոնք այս ուղղությամբ կաշխատեն։ Դա չի նշանակում, որ հեշտ կստացվի, Ադրբեջանը Իրանը առաջ է քաշում, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ կառավարությունը դա գիտի, ու միջազգային դատարանները, միջազգային վեճեր լուծող ինստիտուտները միջազգային իօկուտ մեծ որոշում կունենան։ Դա ես ասում եմ, որ հասարակությունը հասկանա, մտահոգությունները բոլորս ունենք, բայց իշխանությունները դա հասկանում են, ես գիտեմ դրա մասին, քանի որ հանդիպումներ ունեցել են պաշտոնյաների հետ, ու շատ ստեղ ես հանգիստ եմ այդ առումով, որ մենք գիտենք ինչ ճանապարհով են գնում, այդ էլեմենտները շատ կարևոր են։ Հիմա ավարտելով ուզում եմ ասել, շատ կարևոր են եւ Ֆրանսիայի հետ եւ Եվրոմիության հետ այդ նախաձեռնությունները Շարլ Միշել, քանի որ իրանք ինչ են ասում, Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ, կարա Ղարաբաղ կա, կարգավիճակի հարցը լուծված չի, մենք սահմանազատման պրոցեսում պատրաստ ենք օգնություն տալ, ու դա կլուծեն միջազգային խաղի կանոնների շրջանակներում, այլ ոչ թե Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ինչ է ասում, իա ինքը ասում է, նայեք կամ պայման, նո հայտարարություն, հայ ադրբեջանա ռուսական, արի այս շրջանակներում անենք, կամ 3+3, որտեղ կա նաև Թուրքիան, որը աջակցում է Ադրբեջանին, դա ուղղակի հակահայկական քաղաքականություն է, քանի որ ստեղ ոչ ոք ոչ օրենք միջազգային կկիրարի, ու մենք ծանր վիճակում կլինենք։ Այ դա կարևոր է, որ կառավարությունը դա հասկանում է, փորձում է եւ Ռուսաստանի հետ աշխատել, դուք շատ լավ նշեցիք, այնուամենայնիվ 30 կետանոց բան ստորագրեցինք, որը առաջերտին Ռուսաստանին էլ պետք, դուք մանևրում է կառավարությունը եւ դա է անում Ռուսաստանի հետ եւ արևմուտքի հետ։
Բարգեկայի վերջին հարցս ստացա, մենք տեսանք, որ հիմա Վաշինգտոնը, Միացյալ Նահանգները եւ Բրյուսելը շատ ավելի պրոակտիվ, շատ ավելի ակտիվ քաղաքականություն է վարում Հարավային Կովկասում, եւ ընդհանրապես կարծում եմ, դա նաեւ կվերաբերի մյուս խորհրդային հանրապետություններին, հասկանալով, որ ինքնիշխանության պաշտպանությունը այդ հանրապետություններում նշանակում է, որ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի հնարավորությունները վերստեղծել խորհրդային միությունը գնալով կնվազեն, եւ այս իմաստով մենք տեսնում ենք այս ակտիվացումը, դիվանագիտական հարաբերությունների ինտենսիվ բնույթը, եւ շատ հետաքրքիր իրադարձություն է, որ Արարատ Միրզոյանը եկավ այստեղ Վաշինգտոն եւ հետո վերադարձավ, մենք սենսացիոն, ուրեմն լուր հրապարակվեց, որ ԱՄՆ-ի արտադարձության նախարարությունը գործ է հարուցել եւ արգրավում է 63 միլիոն դոլարի արժեք ունեցող մի դղյակ, որը պատկանում է այսպես կոչված նախկին սուպեր նախարար, ֆինանսների նախարար եւ պետ եկամուտների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, եւ այդ տունը հիմա հանվել է վաճառքի, եւ այդ ստացված գումարը ըստ էության 63.5 միլիոնը պետք է վերադարձվի Հայաստանին, Հայաստանի բյուջե կգա, այսպես ասենք, այս հետաքրքիր է, որ այս ամենը կատարվում է հենց հիմա, սակայն մենք գիտենք, որ Բայդենի վարչակազմը շատ ակտիվացրել այսպես կոչված կլեպտոկրատիայի դեմ պայքարը, այդ թվում նաև ասենք ռուս օլիգարխներն են իհարկե հիմնական դրդապատճառ այս ամենի, բայց մենք տեսանք նաև, որ ԱՄՆ-ը սկսել է օգնել Հայաստանին այսպես կոչված թալանը վերադարձնելու հարցում, ինչ կարող եք ասել?
Ես ուզում եմ գումարել, գիտեք ինչ, պարոն Թամրազյան, ռուս ալիգարխյան, կլեպտոկրատիան շատ սերտ կապնված է մեր ալիգարխների հետ, մեր գող չինովնիկների հետ, շատ սերտ կապվածություն ունի եւ հիմա, եւ ունեցել է, ու պատահականություն չի, որ Միացյալ Նահանգները նաեւ մերոնց դեմ կհարուցեն գործել եւ այլ եւ այլ. Բայց ես ուզում եմ, գիտեք, ինչի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել. Եթե մենք ուսումնասիրենք Եվրոմիության վերջի ժամանակվա ու Միացյալ Նահանգների ջանքերը, իրանք կապված չեն այդ կամ էլ Վրաստանի հետ կամ Ադրբեջանի հետ. Առաջի հերթին կապված են Հայաստանի հետ. Ինչու հենց Հայաստանի հետ? Քանի որ երկու հարց իրենց հուզում է. Հայերի Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների, որ չոտնահարվեն, որ ցեղասպանությանով չավարտվի, էթնիկ զտումներով այդ պրոցեսը չավարտի, դա է պատճառը, որ Բլինկենը հայտարարեց կոնգրեսում մոտավորապես 10 օր առաջ, որ Ադրբեջանի ագրեսիվությունը մեզ դուր չի գալիս, եւ այլ եւ այլ, այդ շատ լուրջ հասցեական զգուշացում էր, եւ երկրորդը, եւ Եվրոպային եւ Միացյալ Նահանգների մտահոգում է հարավային Հայաստանը, Սյունիքը, այդ Ադրբեջանը ասում է Զանգեզուր, մենք կվերցնենք եւ այլ եւ այլ, իրանց համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ու այդ ճանապարհների բացումը սկզբունքային հարց է, իրանք դեմ չեն, որ ճանապարհները բացվեն, իրանք միշտ ասում են կողմ ենք, բայց ոչ թե Ադրբեջանի ուզած տարբերակով, այս երկու հարցերը իրանց համար ավելի այսօր կարևոր են, քան թե նույնիսկ Վրաստանի հետ հարաբերությունները, նույնիսկ Ադրբեջանի հետ։ Այ մենք մեր արժեքը պետք է հասկանանք, որ այստեղ է արժեքային համակարգը, որի օգուտ մեզ աշխատում է։ Եթե դա հասկանանք, դա լավ իմաստով օգտագործենք, մեր գործերը վատ չեն լինի։
Yeah, այո, Պաստորեն Բլինկենը, Անթոնի Բլինկենը Սենատի արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովում այդ ուղղակի հայտարարեց, որ մենք պետք է կանխենք Ադրբեջանի հատկապես միակողմանի քայլերը, հատկապես Ադրբեջանի կողմից։ Սա պաստորեն շատ հասցեական հայտարարություններ, առաջին անգամ ենք մենք նման հստակ դիրքորոշում լսում հայ-ադրբեջանական այս արճակատման հարցի շուրջ։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար եւ հաջողություն եմ մաղթում, տեսնում ձեզ։ Նախապատրաստվելով իր ռազմական զորության ցուցադրությանը, Ռուսաստանը օր ու գիշեր փորձեր է անցկացնում մայիսի 9-ին կայանալիք հաղթանակի օրվա ռազմական շքերթի համար։ Խոշոր տրամաչափի զենքերը, ծանր զրահատեխնիկան, տանկերը, հրետանային հրթիռային կայանքները, կործանիչ օդանավերը եւ ռազմավարական ռմբակոծիչները վերջին փորձերն են անում կամ թռչելով կամ անցնելով կարմիր հրապարակով։ Սակայն ռուս զինվորականների համար առայժմ գործերը լավ չեն ընթանում, նրանք առայժմ չեն կարողացել հասնել գլխավոր հրամգերագույն հրամանատարի Վլադիմիր Պուտինի կողմից սահմանված ռազմական նպատակներին։ Մարդկային ուժի և ռազմական տեխնիկայի հսկայական կորուստները ստիպեցին ռուսներին փոխել նպատակները, հրաժարվել Կիևը և Ուկրաինան գրավելու մտքից, կենտրոնանալով արևելյան շրջանների վրա, սակայն այնտեղ էլ կարծեք թե գործերը լավ չեն ընթանում։ Հաղորդվում է, որ մայիսի 9-ի շքերթի ժամանակ Պուտինը պաշտոնապես պատերազմ կհայտարարի Ուկրաինային, Կրեմլը սակայն հերքում է այդ ենթադրությունները։ Բարև ձեզ, իմ կիրակնօրյա վերլուծականի հյուրը Ուկրաինայի նախկին ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն է։ Здравствуйте, господин Аваков, открыто. Ուջին պարոն Ավակով, անկեղծ ասած, ես վաղուց էի ցանկանում զրուցել ձեզ հետ, բայց այս հնարավորությունը հիմա ստեղծվեց, երբ Ուկրաինան դժվար ժամանակներ է ապրում։ Երբ դուք Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարն եք, շատ հայեր հպարտանում են ձեզնով։ Ճիշտ է, ունենք նաև այլ հայեր, որոնցով մեղմ ասած առանձնապես չենք հպարտանում, բայց դուք իհարկե առանձնահատուկ դեպք եք։ Շատ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, պարոն Ավակով, շատերը չէին հավատում, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Պատերազմ սկսվեց։ Ձեր կարծիքով, ինչու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը որոշեց պատերազմ սկսվել Ուկրաինայի դեմ միաժամանակ մարտահրավեր նետելով ողջ աշխարհին, խաղաղ բնակության նկատմամբ նման ագրեսիա քաղաքների ու գերերի դաժան գնդակոծություններով և ռմբակոծություններով։
Против мирного гражданского населения с ужасными обстрелами, бомбежками городов и сел. Пожалуйста.
Ну, знаете как, никто не верил, и я не верил. Потому что ходил в советский детский сад и в советскую школу, и судя по тому, что у вас волос на голове не так много, а у меня седые...
Դե գիտեք, ոչ ոք չէր հավատում ու ես էլ չէի հավատում, որովհետև հաճախել եմ խորհրդային մանկապարտեզ և սովորել խորհրդային դպրոցում։ Դատելով նրանից, որ ձեր գլխին շատ մազեր չունեք, իսկ ես ալեհ եմ մազեր ունեմ, կարծում եմ, դուք նույնպես հաճախել եք խորհրդային մանկապարտեզ և սովորել խորհրդային դպրոցում։ Եվ հետևաբար ոչ ոք չէր հավատում, որ դա հնարավոր է նախկինում մեկ մեծ երկրի շրջանակներում, որտեղ նմանատիպ մտածելակերպ կա, որ մեզ պարտադրվում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, հերոսական ընդհանուր անցյալի եղբայրական ժողովրդների մասին և այլն։ Բայց իրականում այլ բան տեղի ունեցավ։ Ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Խորհրդային ԿԳԲ-ի նախկին սպա Պուտինն իր կարիերան կառուցեց այն փաստի վրա, որ իրեն նշանակեցին 5-րդ վարչության ղեկավար, այսպես կոչված մի վարչություն, որ պետք է միավորեր խորհրդային միությունը նրա պլիզումից հետո։ Հենց այդ ժամանակ նրա գլխում սկսեցին հայտնվել այդ գերգաղափարները, վերստեղծելու կայսրությունը, վերստեղծելու մեկ միասնական հզոր անբաժանելի կայսրություն և այլն և այլն։ Հետո նա սկսեց առաջադիմել ծառայության մեջ, սակայն այդ գաղափարները նրա միջից չվերացան։ Նրա մոտ հայտնվեցին Սուրկովի նման մարդիկ, այնպիսի քարոզիչներ, որոնց մասին դուք հիշատակեցիք, այդ թվում հայկական ազգանուններով, ովքեր սկսեցին դախառնել նրա գլխին, և նրա ամբողջ իշխանական համակարգը բռնապետության ողջ փիլիսոփայությունը, որը նա դավանում է, տանում է նրան դեպի սա։ Գիտեք, մենք 2014-ին չէինք հավատում, որ նրանք կհարձակվեն մեզ վրա և կկազմակերպեն այս հակամարտությունը։ Հիմա էլ մինչև վերջին պահը չէինք հավատում, թե բոլոր փաստերը խոսում էին այդ մասին, և մենք պատրաստվում էինք, բայց գիտեք, մեր գիտակցության անկյունում թվում էր, թե դա չի լինելու, բայց պարզվում է, որ ռուսական հասարակության անկման խորությունը չափազանց մեծ է, նրանք որևէ գործիք չունեն Պուտինյան դիկտատուրան զսպելու համար։ Ինչն է դրա հիմքում? Այն հիմնված է կայսրություն ստեղծելու գերգաղափարի վրա, իսկ մարդիկ նշանակություն չունեն, և ամենակարևորը, Պուտինի մոտ ու նրա փիլիսոփայության մեջ բացակայում են կյանքի նկատմամբ հարգանքի սկզբունքները։ Հենց դրա վրա է հիմնված արևմտյան քաղաքակրթությունը, իսկ նրա մոտ դա չկա։ Եվ հետևաբար այս կատեգորիաներում հնարավոր է, որ նա հարձակվի ցանկացածի վրա, նա կպայթեցնի տներ, ինչպես պայթեցնում էր Կաշիրսկոյե մայրուղու վրա, երբ գալիս էր իշխանության, դառնում էր հայտնի ու ի վերջո դարձավ երկրի նախագահ։ Սեփական երկրի քաղաքացիների տները։ Առավելևս նա պայթեցնում է ուկրաինացիների տները և պատրաստվում ցանկացած սադրանք։ Պատկերացրեք, կայս ագրեսիայից ամենաշատ տուժած քաղաքները երկու ռուսալեզու քաղաքներն են՝ Խարկովն ու Մարիուպոլը։ Սրանք այն քաղաքներն են, որոնք անշուշտ որևէ կերպ չեն ընկնում ռուսական աշխարհի կողմից հարձակման դոկտրինայի մեջ։ Ուստի Պուտինը, գիտեք, ես նման դեպքերում ասում եմ, կա տաղացուն է քաղաքակիրթ աշխարհի սահմաններին։ Այնպես պատահեց, որ այս սահմանները իմ երկրի սահմաններն են, անցնում են Ուկրաինայի կողքով, և ցավոք, այս կատաղացումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարգավորման երաշխավորն է։ Մարդակեր է ձեր երաշխավորը, նրանից ի՞նչ երաշխավոր։ Ուստի ես ուզում եմ, որ բոլոր հայերն ընկալեն ասածս, այո, 100 անգամ ավելի լավ է բանակցել համաձայնության հասնել Ադրբեջանի հետ, քան որպես երաշխավոր ունենալ մարդակերին, որը հետո ձեզ կուտի ձեր սպասելիքների ու խապված հույսերի հետ միասին։ Նայեք Ուկրաինային և նման որոշում կայացրեք։
На Украину посмотрите и примите такое решение.
Я как раз хотел я об этом спросить у вас. Ну,
я сейчас разумею, здесь хорошенько айсмасин. Спасибо, что Путина паштунапес патеразм кайтари Украина ин майсин нишкерти жаманак. Але мы тем порцагетнер картуме ворна наев хамантанул мобилизация кайтари зорава. Эстамен айни нахага Путина цанкануме веранаел айспес кочвац хату горцогучуна ев патеразма нерка Снел нор ребрендингом, ворпес нор жаманакакис хайнакам патераз. Руснера хуйсунен шерджел патераз минтацка бекум матсунен. Бас мис комис мен ктесумен гор украинакам банага гнало ужерануме. Инчек митацун.
Вот ваши размышления, пожалуйста.
Вы знаете как, есть такой один украинский анекдот. Я немножко от вас, от серьезности, от вашего галстука вас немножко уведу в сторону.
Итак, мы украинатан анекдотка. Жердюционит зэж, похкапит микис зэз айнгом танэ.
Муж жене говорит.
Амусина кноч насуме. Лысир кник. Ете ес харпац линэм у тун галюц кхаргас тарсакнем. Апа имацир, вор ес хмелем. У им хэт авели лаве горц чунэнас. Иск кинэн рам патасханме. Лысир, ете харпац верадарнас тун, инз миев нуйне линэлу, те инчпес ес хакел гл Ես մեկը քեզ դիմավորեմ գրտնակով։ Այնպես որ եթե դուք ասում եք, որ վայ, Պուտինը պատերազմ կհայտարարի Ուկրաինայի շքերթի ժամանակ, մոբիլիզացիա կհայտարարի։ Պարզապես լսեք ինձ, մեզ համար միևնույն է, ինչ է նա հայտարարելու։ Պատերազմն արդեն ողջ թափով ընթանում է, ու թե նա ինչ որ բան կհայտարարի ու իր համար ինչ որ պատմական հանգրվանի կգծի, մեզ բոլորովին չի հետաքրքրում։ Մենք այլ բանից ենք ելնում, մեզ համար նույնիսկ նրա մոբիլիզացիան մեզ դեր չի խաղում։ Այո, Ռուսաստանը հսկայական երկիր է, 140 միլիոն բնակչությամբ, և տեսականորեն դրանք կարող են մեծ թվով մարդկանց զորակոչել։ Բայց ես տեսնում եմ, թե ինչով են Ուկրաինայի այժմ կռվում, ինչպես նրանք են ասում, աշխարհի ամենահզոր բանակի զինվորները։ Բանակի ամենավատ ապահովումներից մեկն է, որ ես երբևէ տեսել եմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակվա զաղավարտներ շատերն առան զրահաբաճկոնների և այլն։ Ռուսաստանը ի վիճակի չէ որևէ պատրաստված ուժեր արագ զինելու։ Սա պետք է հասկանալ, 400-500 հազար մարդու կարող են զորակոչել, բայց ապահովելու, զինելու, պատրաստելու համար ժամանակ է պետք, որ չունեն։ Հետևաբար Պուտինի բանակն այս պահին գտնվում է լիակատար պարտության եզրին, այսինքն թվում է, որ նրանք դեռ առաջ են գնում, ու դա իրոք այդպես է, նրանք ագրեսիվ կերպով գրավում են մեր հարավարևելյան տարածքների մի զգալի մասը։ Բայց տեսեք, 2-3 շաբաթ առաջ նրանք հայտարարեցին արևելքում տոտալ գերհարձակման մասին, և դրանից հետո հիմա արդեն 2 շաբաթ է անցել, և գերհարձակման արդյունքում նրանք առաջ են եկել 2-3 կիլոմետր, իսկ տեղ-տեղ ընդհակառակը մենք նրանց հետ ենք մղել։ Նրանք առաջ գնալու հնարավորություն չունեն, նրանք ցանկանում են մինչև մայիսի 9-ը գրավել ամբողջ արևելքն ու հարավը։ Նրանց դա չհաջողվեց։ Նրանք ուզում էին գրավել մեր հերոսական Մարիուպոլը, որն այնտեղ պաշտպանվում է մեկ ստորաբաժանման, Ազովի գումարտակի գլխավորությամբ։ Դա էլ չեն կարողանում անել։ Ու գիտեք, ինչ էլ նրանք հայտարարեն իրեն զորահանդեսի ժամանակ, դա որևէ ռազմավարական նշանակություն չունի։ Նա պետք է խիստ անհանգստանա, որ երբ զորահանդեսի ժամանակ նրա կողքով ինչ-որ Իսկանդեր անցնելուց լինի, որ այն չպայթի կամ այնտեղ ինչ-որ բան չպատահի։ Որովհետև ես լսել եմ, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի տարածքում չափազանց շատ ռազմական օբյեկտներ են պայթում։
Или что-нибудь там не произошло, потому что я слышал, что слишком много у них там на территории России взрываются военных объектов в последнее время.
А вот еще вот такой вопрос. Вот как вы оцениваете военную и экономическую помощь?
Евас Мекхарс, ինչպես է գնահատում ՆԱՏՕ-ի եւ Արևմտյան երկրների ռազմական ու տնտեսական օգնությունը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է մեր աչքի առաջ ուժեղանում ուկրաինական բանակը, ձեռք բերելով ժամանակակից արդիական զինատեսակներ, որոնց մասին նախկինում անգամ չէր կարող երազել։ Ինչ կարող եք ասել, ինչպես է այս ամենն օգնում ուժեղացնել ուկրաինական բանակի պաշտպանունակությունը եւ
мартунакуцуна и боеспособности украинской армии?
Ну, прежде всего скажу, что, конечно же, те ценностные вещи, которые нас объединяют с западной цивилизацией, дали свой результат.
Те нахасем, вор ихарке айт арժեքները, voronk mez miavorum en arevmtyan khakhakakutyan et, irents ptugnern en tpel. Te arevmtyan ashkhare, te arevmtki amenahzor yerkernere miavorvel en Ukrainayin oknelu napatakov. Germaniayim gtnvogh Amerikayi miatsial nahangneri razmabazayin Ramsteinum teghi en unetsel 40 yerkerneri pashpanutyan nakhaharneri handipume yev nranq hamaz այնեցրել են Ուկրաինային աջակցելու ռազմավարությունը։ Սա ըստ էության նոր կոալիցիա է։ Այն ժամանակ կար հակահիտլերյան հակաֆաշիստական կոալիցիա, իսկ հիմա դա հակապուտինյան հակառաշիստական կոալիցիա է՝ ի պաշտպանություն արժեքների և Ուկրաինայի։ Դրանից բխում է բազմազան օգնություն այս երկրներից յուրաքանչյուրից և այնպիսի խոշոր երկրներից, ինչպիսիք են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան։ Լենդ-լիզի մասին օրենքը, որ ընդունել են Միացյալ Նահանգները, հիմնարար է։ Այս որոշումները, որոնք ապահովեցին ուկրաինական հերոսական բանակի համար նոր զինատեսակների հոսքը դեպի Ուկրաինա, պատերազմի ընթացքի համար բեկումնային են։ Սա ռազմավարական հաղթանակ է, որն արդեն ակնհայտ է։ Հարցը միայն այն է, թե որքան փոքր մարտավարական հաղթանակներ մեզ պետք կլինեն տանել, իսկ ամենաժամանակակից զենքերը, որոնք մենք ստանում ենք ի թիվս այլ բաների, պաշտպանում են մեր խաղաղ բնակիչների և մեր զինվորականների կյանքը։ Որովհետև եթե մենք կարողանանք Խարկովից հեռու մղել հակառակորդի թնդանոթը, օրինակ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա, ապա այն դա թարի ռմբակոծել բնակելի թաղամասերը, իսկ սա մարդկանց կյանքեր են։ Եթե մեր հերոս ռազմիկները, որոնք ուղակի զինվորական ոգու օրինակներ են, ցույց տալիս ստանան ամենաժամանակակից զենքերը, դե Պուտինի հետ գործերը առանց այն էլ լավ չեն, իսկ այդ ժամանակ կլինեն ավելի վատ։ Եթե նայենք ռազմական կորուստներին արևմտյան զենքերի նվազագույն առկայությամբ, երբ մենք արևմտյան զենքերից թերևս ունենք միայն բրիտանական հակատանկային այն լավ զենքերը, ինչպես նաև ջևելիները, իսկ հետո հայտնվեցին նաև թինգերներ, իսկ հիմա շատ այլ բաներ են հայտվում ու այս ընթացքում ոչնչացվեցին ռուսական 1150 տանկ, սա միայն պաշտոնապես մոտ 200 ինքնաթիռ։ Պատկերացրեք, 200 ինքնաթիռ և մոտ 150 ուղաթիռ, մի ռազմածովային հածանավ, շատ այլ նավեր և 25,000 անձնակազմ, միայն պաշտոնական տվյալներով, իսկ իմ տվյալներով ոչ թե 25, այլ մոտ 35,000, որովհետև այնտեղ պետք է ավելացնել ռուսների կողմից օգտագործվող մասնավոր ռազմական ընկերությունների կորուստները։ Դրանք Վագներ ընկերությամբ ընկերություններ են Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների, այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետությունների բանակներն են, որ նրանք ևս օգտագործում են որպես թնդանոցի միս։ Հետևաբար արևմտյան աջակցության հարցը սկսած Լենդ-լիզից մինչև Նիդերլանդների կառավարությունից, Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունից, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի կառավարություններից առանձին մատակարարումները, այս դիրքերը արագացնում են մեր հաղթանակը, վստահություն են տալիս մեր զինվորներին։ Սա շատ կարևոր է, բայց նաև մեզ որոշակի ժամանակ է պետք այս նոր զենքերին ընտելանալու համար։ Հուսով եմ շատ արագ կսովորենք։
Получить это какое-то количество времени, чтобы освоиться с этим новым вооружением. Здесь, надеюсь, мы учиться будем очень быстро.
Որպես նախկին ներքին գործերի նախարար, հանցագործության դեմ պայքարող մարդ, ինչպես կգնահատեք ռուս զինվորների կատարած հանցագործությունը, երբ նրանք ներխուժեցին ուկրաինական գյուղեր և քաղաքներ? Դժվար է հասկանալ այն վայրագությունները, որոնք արդեն մանրամասն կերպով արձանագրվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Կարող եք բացատրել, թե ինչով է պայմանավորված նման դաժանությունը, ինչպես եք գնահատում խաղաղ բնակության նման ոչնչացումը?
Առաջին հերթին նման դաժանությունը հրամանատարների կողմից զինվորներին դրված հիմնական կարգադրումներից է գալիս։ Սա լիովին ակնհայտ է։ Երբ մենք ազատագրեցին Կիևի մերձակա տարածքները ռուսական անհաջող հարձակումից հետո, միայն Կիևի մարզում տեսանք հազարից ավելի խոստանգված սպանված խաղաղ բնակիչների, որոնց ձեռքերը կապված էին, տեսանք գլխին գնդակահարված քաղաքացիական անձանց և այլն։ Մենք ունենք բազմաթիվ մաթիվ փաստեր, երբ զինվորները բռնաբարել և սպանել են փոքրիկ աղջիկներին և կանանց, և նրանք դա արել են ցուցադրաբար, որոշ դեպքերում տեսագրելով այն, իսկ հետո նրանց կախել են ծառերից։ Այսինքն դժվար է ընդհանրապես խոսել այդ մասին։ Պատերազմի սկզբում ես զրուցել եմ այժմ Աքսորում գտնվող շատ հայտնի և հրաշալի ռուս լրագրող Լատինինայի հետ, պատերազմի առաջին օրերի, Խարկովի, Չերնիգովի ռմբակոծությունների և մնացած ամենիչի ազդեցության տակ էի։ Ես նրան ասացի, ռուսները պետք է հասկանան, որ ցանկացած ռուս զինվորի, ով կհայտնվի մեր տարածքում, մենք սպանենք։ Նա էլ ինձ պատասխանեց. Ինչ եք խոսում, սա անմարդկային է, որովհետև նրանց մեջ կարող են լինել մարդիկ, ում խաբել բերել են այնտեղ։ Նրանց մեջ կարող են լինել մարդիկ, ում դա այդքան էլ դուր չի գալիս։ Եվ ես ասացի նրան, գիտեք, մեզ այլևս չի հետաքրքրում դա, որովհետև նրանք եկել էին մեր տուն, մեզ սպանելու։ Իսկ ուկրաինական հասարակության մեջ նման դաժանությունը, որի համար հավանաբար կարելի է մեծ ափսոսանք ապրել, հայտնվեց թերևս Բուչայում տեղի ունեցած արյունալի կոտորածից հետո։ Մեզ այլևս միևնույն է, որովհետև նրանք եկել են մեր տուն և մեր տանը պարզապես բարբարոսների պես են իրենց պահում։ Գիտեք, Ուկրաինայում իրանց օրկ են անվանում։ Մենք նրանց անվանում ենք օրկեր։ Այստեղ ոչ ոք չի ասում ռուս զինվորներ, մենք ասում ենք օրկեր։ Փողոցում տատիկներն արդեն այսպես են նրանց կոչում, այսպես են նրանց ասում նաև քաղաքական գործիչները, նրանց օրկ են անվանում, սա չարի բանակն է։ Եվ երբ մենք տեսնում ենք դա, հասկանում ենք, որ դրա հետևում կանգնած է գաղափարախոսությունը, դրա հետևում կանգնած են քարոզիչները, որոնք ամեն օր կեղծ արժեքներ են մտցնում այս դժբախտ ժողովրդի մեջ։ Իսկ երբ խոսքը վերաբերում է արևմտյան պատժամիջոցներին, ես կարծում եմ, որ արևմտյան պատժամիջոցները պետք է ազդեն յուրաքանչյուր մարդու վրա։ Դրանք չպետք է վերաբերեն միայն Պուտինին և նրա ընտանիքին, կարևոր է, որ ամենաներքևում գտնվող յուրաքանչյուր քաղաքացի իր վրա զգա այդ պատժամիջոցները, որպեսզի երբ նրան հարցնեն, նա չասի, ես հավանում եմ Պուտինին, այս ուկրաինացիներին պետք է սպանել, որովհետև ուկրաինացիներ բառը կարող են փոխարինել հայեր բառով, գերմանացիներ բառով, եվրոպացիներ բառով, ցանկացած բառով, ահա թե ինչպես է դասյարակվում ագրեսիվ հոգեպես և նյութապես աղքատ ազգը։ Սա շատ վտանգավոր է և նման բռնապետին պետք է տապալել ու կանգնեցնել։ Հետևաբար այն հանցագործությունները, որոնք այժմ հետաքննվում են միջազգային հանրության կողմից, մենք ունենք կարծեմ 17 երկիր, որոնք ուղարկել են իրենց ներկայացուցիչներին արձանագրելու մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունները։ Հուսով եմ և գտնում եմ, որ դրանք պետք է հրապարակայնորեն դատապարտվեն միջազգային դատանի կողմից և անկախ նրանից, թե Պուտինն այդ ժամանակ ոչ կլինի կամ մեռած, սա պետք է արվի և ֆիքսվի։ Դա նման է նացիստների նկատմամբ Նյուրնբերգյան դատավարություններին։
Международным судом и вне зависимости от того, будет Путин к тому времени жив или мёртв, это надо сделать, зафиксировать, это как Нюрнбергский процесс.
И как представитель армянского народа вы равным образом
Որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ դուք նույնքան քաջատեղյակ եք ուկրաինացի ժողովրդի պատմությանը, նրա հաստատակամությանն ու քաջությանը։ Մի ժողովուրդ, որն իր պատմության ընթացքում ահավոր փորձությունների է ենթարկվել, հիշենք Հոլոդոմորը, արհեստական սովը, որը ստեղծել էր ստալինյան ռեժիմի կողմից ուկրաինական գյուղացիության մոտ ազգային ազատագրական նկարտումները ճնշելու պատակով, պարտադրելու մասնավոր գյուղացիական տնտեսությունների բռնի հանրայնացումը։ Հայաստանում շատերը պարզապես չգիտեն այս պատմությունը, որը կարծես թե կրկնվում է հիմա, միայն թե այլ ձևերով։ Բայց այս անգամ Ուկրաինան միայնակ չէ, մի փոքր պատմեք դրա մասին, ինչ գիտեք ուկրաինացի ժողովրդի հոգու մասին, ինչպես նրանք դիմացան։
Ну вы смотрите, что получается сейчас, да? Был Голодомор 30-х годов, 32-33. Был еще Голодомор 46-го года, о котором меньше говорят. Там, да, это все порождение сталинской эпохи. Но после войны Второй мировой, да, мы все с вами были свидетелями, так сказать, героизации подвига советской армии в Второй мировой войне. И к тому было множество документальных результатов, многое было придумано.
Տեսեք ինչ է ստացվում հիմա, 1930-ականներին Հոլոդոմոր կար, դա 1932-1933 թվականներին էր, կար նաև 1946 թվականի Հոլոդոմորը, որի մասին քիչ է խոսվում, այս ամենը Ստալինյան ժամանակաշրջանի արդյունք է, բայց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մենք բոլորս ականատես եղանք երկրորդ համաշխարհային պատերազմում խորհրդային բանակի սխրանքի հերոսացմանը, եւ դրա համար կային բազմաթիվ փաստագրական արդյունքներ, շատ բան հորինվել է, շատ բան էլ ուրճացվել է քարոզիչների կողմից, բայց ինչ է ստացվում հիմա, պարզվում է, որ ամբողջ առասպելը, որը վերաբերում է ազնիվ զինվոր ազատարարին, լիովին համապատասխանում է ուկրաինական բանակին, իսկ ռուսականին ընդհանրապես չի համապատասխանում, քանի որ ուկրաինական բանակը պաշտպանվում է օրկերի հորդաների ներխուժումից, ուկրաինական բանակը պաշտպանում է իր տունը, իսկ ռուսականը հակառակը, ուկրաինացիները շատ լավ ռազմիկներ են եւ դրա պատմական բազմաթիվ օրինակներ կան, որտեղ նրանք պաշտպանել են իրենց տունը, իսկ որոշ դեպքերում ի դեպ հայերի հետ միասին, ինչպես դա եղել է, եթե չեմ սխալվում, դեռևս 17-րդ դարում, երբ հայկական զորքերը լվովում ուկրաինացիների հետ պաշտպանում էին քաղաքը, ընդհանրապես դուք պետք է իմանաք եւ հավանաբար գիտեք, որ Ուկրաինայում շատ հայեր կան, ոչ ոք հստակ չգիտի, բայց խոսքը 500-ից 600 հազար մարդու մասին է, եւ հիմա մեր հսկայական համայնքից յուրաքանչյուրն այս պահին իրեն ամբողջությամբ ուկրաինացի է զգում, եւ գրեթե բոլորը պատերազմի մեջ են, նրանք կամ կռվում են, կամ որպես կամավոր են աշխատում, այսինքն նրանք երկրի որդիներն են, օրինակ մենք շատ դժգոհ ենք Ռուսաստանի հայերի միության դիրքորոշումից, մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի հայերի միությունը, օրինակ այս հարցում, կոնֆլիկտ ունի, Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ պարոն Շատվորյան նորինակ հրապարակա վիճում է Ռուսաստանում հայկական համայնքի ղեկավարի հետ, գիտեք, այս ամենը հասարակության տարբեր դրամատրությունների արձագանքներ են, ես չեմ ասում, որ դա միշտ է լինելու այդպես, հուսով եմ, որ ռուս հասարակությունը մի օր կկազդուրվի, երբ դա կլինի, այդ ժամանակ կարելի է վերադառնալ բնական օնկյանքին, կարծում եմ, որ առաջիկա տասնամյակներում դա շատ տխուր պատմություն է լինելու և ոչ ոք երբեք չի մոռանա, թե ինչպես են ռուս զինվորները եկել ուկրաինացիների տուն, սպանելու, տանջելու և թալանելու համար, ի վերջո շատ տխուր է ու միևնույն ժամանակ ծիծաղելի է, երբ Կիևի մերձակայքում գտնվող ուկրաինական տներից սրճեփեր ու միկրոալիքային վառարաններ են տանում, սա մի կոմից ծիծաղելի է, երբ տանկը փախչում է դեպի ռուսական սահման զրահին կծված սառնարաններով, ինչպես կարելի է սա գնահատել, սրանք բնական օրկեր են, ահա թե ինչու նրանցից ոչ ոք չի վիրավորվում, նրանք նույնպես սովորել են դրան, նրանց օրկեր են ասում, ինչ պետք է դրա համար անես.
То есть это натуральные орки, понимаете? Почему никто не обижается? И они уже тоже привыкли. Им говорят орки, да. И что ты с этим сделаешь? Я опять возвращаюсь это к ценностным вопросам. Это вопросы ценностей, уважения к человеческой жизни.
Կրկին վերադառնում եմ արժեքների վերաբերյալ հարցերին, սրանք արժեքների մարդկային կյանքի նկատմամբ հարգանքի մասին հարցեր են, հասկանում եք, եթե Պուտինի համար էական չէ, որքան մարդկային զոհեր է պահանջում նրա պարանոյիկ գաղափարներին սպասարկում, ապա մեզ համար դա այդպես չէ, ահա այստեղ է սկզբունքային տարբերությունը, Կիևի մերձակայքում և Ուկրաինայի մի շարք այլ վայրերում տեղի ունեցածը մենք գնահատում ենք որպես ուկրաինացի ժողովրդի նպատակաուղված ցեղասպանություն, սա արդեն ճանաչել են մի շարք երկրների խորհրդարանները, և մենք մատնանշում ենք այս փաստերը, դա մենք չենք հորինել, որովհետև կար նպատակաուղված հրաման, երբ խաղաղ կանանց ու տղամարդկանց ձեռքերը մեջքի հետևում կապում էին հատուկ ձեռնաշղթաներով, չէ որ այս հատուկ պլաստիկ ձեռնաշղթաները պետք է հատուկ բերես քո հետ, նրանց խոշտանգել են ապա սպանել, Բուչայում տեղի բնակիչներն ինձ պատմեցին, որ դիպուկահարները պարապում են մարդկանց վրա, մարդկանց բաց էին թողնում փողոց, որ վազեն ու նրանց կրակում էին, մարդվում նրանց վրա առաջնագից մեկնելուց առաջ, նման բաների հետ համակերպվելը անհնար է, իսկ ցանկացած մարդասիրություն նման պարագայում անհետանում է, մեզ մոտ դադարեցրեցին օդաչուների գերեվարումը, չգիտեմ սա պատահական է թե ոչ, նրանց ովքեր հռմբակոծում են խաղ քաղաքները, ինքնաթիռները խոցվում են, օդաչուները դուրս են նետվում և առաջին նորերին նրանց գերի էին վերցնում, իսկ հիմա տեսնում են, որ գերի չեն վերցնում, մի տեսակ ստացվում է, որ նրանցից գերության մեջ չկան, նրանց մշտապես մահացած են գտնում, և այս ամենը արձագանքներն են, գիտեք, ուրիշ իրավիճակում կմտածեի ու կասեի, լավ, ես էլ եմ տուրգեն և կարդացել, նայել, Բոլորս էլ կարդացել ենք համաշխարհային դասական գրական նույն ստեղծագործությունները։ Մենք բոլորս հոգի ունենք, և եթե նույնիսկ այս մարդը ինչ-որ բանում սխալվում է, ապա նրան պետք է խնայել։ Իսկ մենք հաստում ենք արճակատման այդ մակարդակին, ի պատասխան մեր դեմ ցուցադրվող վայրագությունների։ Մի խոսքով, դրան շատ դժվար է առարկել, ահա թե ինչու է պատերազմը սարսափելի։ Այստեղ այս պատերազմում մենք պետք է հաղթենք ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ միասին, և հետո շատ երկար ժամանակ կպահանջի այս դժբախտ հոգնած Ռուսաստանին բուժելու համար, բայց թող նրանք բուժվեն իրենց հաշվին, բայց չմոռանան փոխհատուցում վճարել Ուկրաինային երկրի վերականգնման համար։
И потом придётся очень долго лечить эту несчастную, уставшую Россию. Но лечатся пусть за свой счёт, а не забывают Украине платить репарации.
Ինչ եզրակացություններ կարող ենք անել մեզ հայրիս և Հայաստանի համար։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանը պաշտոնապես Ռուսաստանի դաշնակիցն է համարվում, բայց Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստանում շատերը կարծում են, որ Ռուսաստանն ավելի շատ օգնեց Ադրբեջանին և համագործակցեց Թուրքիայի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը փորձում է հավասարակշռել իր հարաբերություններն Արևմուտքի հետ։ Ինչ խորհուրդներ կտաք?
Ну, смотрите, во-первых, советы давать очень трудно гражданину другой страны. Да? Армяне должны сами решать свою судьбу. Но я позволю себе, раз вы спрашиваете, определенную экспертизу. И она заключается вот в чем. Скажите мне, пожалуйста, возьмите
Տեսեք, նախ շատ դժվար է որպես այլ երկրի քաղաքացի խորհուրդ տալ։ Հայերը իրենք պետք է որոշեն իրենց ճակատագիրը, բայց քանի որ դուք հարցնում եք, ես ինձ թույլ կտամ որոշակի վերլուծություն թույլ տալ։ Վերցեք վերջին 30 տարին կամ 50 տարին ու ասացեք, խնդրեմ, երբ է եղել, որ Ռուսաստանը արդարացնի հայկական պետության սպասումները։ Ղարաբաղյան և առաջին և երկրորդ պատերազմներում նա իրեն մեղմ ասաց ոչ մի անշանակ էր պահում։ Ես ձեզ մի վիճահարույց բան ասեմ, որը իմ կարծիքով միգուցե Հայաստանում ոչ բոլորը կցանկանա լսել, բայց այսպես թե այնպես Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է միմյանց հետ խոսեն առանց Պուտինի միջնորդության և առանց Պուտինյան Ռուսաստանի միջնորդության։ Միջնորդներ ընտրեք պարկեշտ մարկանցից, ինչ շատ են դուր գալիս Բրյուսելի բանակցությունները, երբ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Միշելը։ Սա այն մարդն է, ով ներկայացնում է միջազգային կառույցներն ու մարդասիրության սկզբունքները հարգող երկրները։ Եվ այս հարաբերությունների շրջանակներում Հայաստանը պետք է համաձայնության գա Ադրբեջանի հետ, երբ խոսքը վերաբերում է տարածքային ամբողջականության, մշակութային ավանդույթների, մարդկանց կյանքի հարգման և ամենակարևորը՝ հարգելու այն զարգացումը, որ երկիրը և ընդհանուր առմամբ հայազգը կստանա։ Եթե դուք ձեզ կախվածության մեջ եք դնում Պուտինյան Ռուսաստանից, Պուտինյան կայսերական փիլիսոփայությունից, ապա ժամանակի խնդիր է, թե երբ նա կցանկանա հայերին գցել իր ցանկությունների հնոցի մեջ, երբ ուզի ասել, որ վերջ, հիմա Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի մաս կկազմի։ Փաշինյանն անկասկած ծանր վիճակում է, մի կողմից Արաբական Միացյալ Աշխարհն է, մահմեդական աշխարհը, մյուս կողմից Պուտինը, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, բայց նրա կողքին կա նաև Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, որն այժմ ձեռք է մեկնում։ Ոչ մի տեղ չեն գնացել Միացյալ Նահանգները, տեղի չափազանց ազդեցիկ հայկական համայնքով։ Չէ՞ որ դուք հայ եք, դե օգտագործեք այս իրավիճակը գլխով, մի նետվեք պատին, որտեղ ձեզ սպասում է Պուտինյան կայսրությունը, ահա ամենակարևոր խորհուրդը։ Մնացած ամեն ինչ մանրամասնություններ են։ Իհարկե, ադրբեջանական և հայկական բանակների միջև բախումներում բազմաթիվ նրբերանգներ կան, բայց ես համոզված եմ, որ ադրբեջանի իշխանություններն այժմ մտածում են տարածաշրջանում հավասարակշռության մասին, նույնիսկ հաշվի առնելով Թուրքիայի Հանրապետության աջակցությունը, նույնիսկ հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի դաշնության հետ Ադրբեջանի երկակի հարաբերությունները։ Նրանց մոտ էլ ամեն ինչ բարդ է, բայց այստեղ հայերը պետք է ճկուն լինեն, և որ ամենակարևորը, ռազմավարական առումով հասկանալի լինեն իրենք իրենց իսկ համար։ Ուր են գնում։ Պատերազմական վիճակում ապրելն անհնար է։ Անհնար է զարգացնել տնտեսությունն ու հասարակությունը, երբ քեզ վրա կարող է հրթիռներ ընկնել։ Ես Ղարաբաղում շատ բարեկամներ ունեմ, ովքեր նույնիսկ զոհ են գնացել պատերազմին, որոնց տները ավերվել ապրվել են եւ այլն, բայց նրանց նույնն եմ ասում, պետք է մտածել, թե ինչպես դուրս գալ այս վիճակից, որ ոչ տնտեսությունը, ոչ հասարակությունը պայմանական ասած չլինեն հրթիռային հարվածների մշտական ռիսկի ներքո, ոչնչացման ռիսկի ներքո, սա մի կողմից։ Մյուս կողմից ձեզ բռնապետ է սպասում, դուք պետք է երրորդ ճանապարհ գտնեք։ Իսկ Հայաստանի համար այս ճանապարհը այժմ Բրյուսելում է, սա իմ խորհուրդը։ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով այնպես ստացվեց, որ լինելու է նոր աշխարհակարգը, լինելու է հավաքական անվտանգության նոր համակարգ։ Հավաքական անվտանգության նման նոր համակարգի շրջանակներում Հայաստան անհապաղ տեղավորվելու կարիք կունենա։ Հենց այնտեղ անմիջապես։ Սկզբի համար շատ լավ է, որ Հայաստանը մակում այլևս չի քվեարկում Ռուսաստանի օգտին, ու երբ ընկնի Պուտինյան կայսրական Ռուսաստանը, այդ ժամանակ անհրաժեշտ կլինի շատ արագ և շատ ճշգրիտ ընտրել զարգացման նոր վեկտորը։ Հենց այդ ժամանակ պետք է ընտրություն կատարել, և այս ընտրությունը պետք է լինի ոչ թե ՀԱՊԿ-ի, այլ ՆԱՏՕ-ի ուղղությամբ, ոչ թե Ռուսաստանի և Դաշինքի, այլ Եվրամիության, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի և այդ ժամանակ արդեն Ուկրաինայի և Դաշինքի ուղղությամբ։ Այդ ժամանակ Ուկրաինան կդառնա Եվրոպայի ամենադինամիկ զարգացող ու հեղինակավոր երկրներից մեկը։ Այսպես եմ տեսնում իմ խորհուրդները, իսկ թե ինչ անել, դա արդեն հայերի որոշելիքն է։
Этот выбор будет лежать в сторону, должен лежать, в сторону не ОКДБ, а НАТО, в сторону не союза с Россией, а союза с Евросоюзом, и Британией, и Францией, и Соединенными Штатами, и Украиной к тому моменту. К тому времени Украина будет одной из самых динамичных и авторитетных стран Европы. Вот так я вижу мои советы. А решать армянам?
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ավակով, հաջողություն ձեզ և խաղաղություն Ուկրաինային։
Вам спасибо. Вам спасибо.